Člověk by nevěřil, co se skrývá v tomto muži. Upřímně vypadá, jako by vystoupil ze starých pověstí českých, trochu jako Bivoj s mohutnou hřívou až skoro do pasu. Taky by možná mohl být klon Golema z hlubin středověkého židovského geta. Ale je to člověk se smyslem pro něhu, romantiku, jemné předivo mezilidských vztahů, se smyslem pro věci, které nás přesahují, udivují a kterým často nerozumíme, přestože ovlivňují naše životy. Josef Guschelbauer, hudebník, skladatel, textař, který se pohybuje na pomezí žánrů a témat, protože jinak by to prostě nebyl on. Muž se širokým a přece svébytným záběrem. Dobrý poslech přeje Eva Hůlková. Hovory. Pane Guschelbauer, vítejte, díky, že jste přišel.
Dobrý den, děkuji za pozvání a samozřejmě zdravím i všechny posluchače.
Kdy jste pochopil, že bez muziky nemůžete prostě existovat?
Já musím říct, že asi tak jako spousta nebo drtivá většina opravdu vášnivých muzikantů, to tak mám vlastně celý život a od dětství. Byť se samozřejmě prolínala doba, kdy jsem se nejprve nějakým způsobem s tou muzikou seznamoval a učil a potom hrál tu profesionálně, tu amatérsky a více či méně se té muzice věnoval. Pravdou ovšem je, že v posledních, řekněme, 8 letech je ta muzika naprosto dominantní v mém životě.
Dá se tím uživit? Promiňte tu přízemní otázku hned na začátku.
No, ale ano, jistě, že dá. Těch příkladů u nás i ve světě máme mnoho. Ovšem, řekl bych, že tohleto štěstí nemá úplně každý. Taky záleží samozřejmě na druhu hudby a na celkovém pojetí toho všeho, co k tomu bohužel patří.
A co bohužel? Řekněte, co je bohužel.
Bohužel je to tak, v jaké době žijeme samozřejmě a všechno se prodává dnes bez ohledu na to, jestli je to zákusek, auto nebo písnička. Po hříchu musím říct, že můj pocit z dnešní doby je spíše takový, že prodává opravdu ten obal a ten obsah už není tak důležitý. Ale já bych zase nechtěla, aby jsme tady žehrali.
Ano, a ono, jak jsme říkali o tom uživení, u nás je taky záleží na tom, jakou tu laťku člověk má. Pokud budete chtít žít na úrovni, já nevím, Elvise Presleyho, tak to by asi nešlo, že?
No, tak to samozřejmě taky. Ale jak už v otázce zaznělo, je to o tom uživení se, takže aby tak nějak člověk žil. A nebudu zastírat, že je to boj, ale i když je nejhůř, tak pořád si říkám, že to má smysl a vždycky mě v tom utvrdí, když třeba po koncertu přijdou lidi, s kterými jsme se v životě neviděli, kteří nikdy neslyšeli moje písničky, neviděli mě a ty lidi po koncertu můžou klidně odejít, ale oni si ještě najdou ten čas, přijdou za mnou, moc mi děkujou a mají krásná slova, poděkování a vůbec všechno za ten večer třeba, který jsme tam společně prožili, což jsou ty chvíle, které mi jaksi dávají smysl a pro které jsem přesvědčen, že to má všecko jako cenu dělat.
Jaký vy jste vlastně ročník? Pojďte mluvit chvíli o dětství a o tom, jak jste do té muziky vrůstal.
Ročník jsem 1970, takže jak praví jedna mnohem známější skupina u nás, Husákovo dítě. Já jsem vyrůstal v normální rodině, maminka byla, jak se říkalo, v domácnosti, otec byl dělnického původu. Nikdy jsme neměli nějaké extra styky s cizinou, natož s disentem. Rocková muzika se u nás nějak moc neposlouchala, takže já jsem si všechny ty velké kapely objevoval až mnohem později. U nás hrálo normálně rádio, takže kdo jenom trošku si tu dobu pamatuje, tak ví naprosto přesně, co se v tom rádiu hrálo.
Já si to pamatuju.
Ano, 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 jaký poměr české a zahraniční hudby a jací interpreti u nás a tak. Samozřejmě potom v těch 80. letech už jsem si sám nějak objevoval nohavicu a dobeše, což mělo takovej ten punt z toho napolo zakázanýho. Chci tím říct jenom to, že vlastně jsem v tomto smyslu prožil úplně normální konzumní dětství z hlediska hudby. Rozhodně by se nedalo říct, že jsem byl ve svých teenagerovských letech nějaký fajnšmekr rockové muziky nebo nějaké jiné, to určitě ne.
No a vy jste, co se týče té hudební stránky, tedy vašeho konání současného, vy jste samouk, anebo jste třeba navštěvoval lidovou školu umění nebo něco? něco podobného?
Je to půl na půl, samozřejmě nějaké hudební vzdělání člověk musí absolvovat, když se té muzice chce věnovat, ale pravdou je, že mě strašně baví instrumentace, takže jsem v průběhu toho života se potkal s mnohými hudebními nástroji. Byla doba, kdy jsem tady po Praze, bylo to po revoluci, hrával na Karlově mostě nebo na Staroměstském náměstí s různými Dixielandy, různými partami a hrál jsem na kontrabas.
Hrajete na ně ještě i dnes, nebo už jenom se držíte kytary?
Dneska musím říct, že nehraju na kontrabas a jsem rád, že ne, protože byť je to úžasný nástroj, který mě strašně bavil, tak nejstrašnější na kontrabase je to stěhování.
Ano.
To prostě je pořád člověk jak stěhovák s almarou a byla to doba, kdy se samozřejmě jezdilo tramvajema a městskou hromadnou dopravou a to s tím kontrabasem je opravdu zážitek. Takže na tu muziku vzpomínám rád, ale na to stěhování moc ne.
Je to pravda podle vašeho názoru, že lidové školy umění, teď se jim říká, myslím trochu jinak umělecké školy, že to je fenomén, který v podstatě jako nemá obdoby v ostatních okolních státech. Co vy si o tom myslíte?
Já jsem za to vlastně rád, že jsou, protože jednak znám spoustu svých kamarádů muzikantů, výborných muzikantů, kteří v Zuškách jsou a učí. Vím, že takovej člověk, který tam učí, protože chce, protože na ten nástroj opravdu umí, tak ten má samozřejmě těm žákům co dát. A ten přístup k těm dětem je, a k tomu, k té výuce toho nástroje, je, myslím si, úplně fantastický, protože ten profík z té praxe tam skloubí nejen toho pedagoga, více či méně dobrého, ale i toho profesionála a toho muzikanta, který ten nástroj skutečně ovládá. A to je to nejlepší.
Že ty děti mají přímo před očima ten možný cíl.
A navíc je to dobrý i třeba pro ty rodiče, co si budem říkat, že vědí, že ten jejich pan učitel je opravdu výborný muzikant a to je strašně důležitý. Já tady skoro mám chuť říct jedno jméno za všechny tedy,
ano,
protože jich je hodně, ale zářný příklad tohoto, co říkám, je opravdu vynikající klarinetista a saxofonista Honzík Janda. Zrovna nedávno jsme spolu mluvili a říkal mi, že ho to učení vyloženě baví. Že ho baví na tom to, když vidí, jak ty děti se posouvají. Připravuje pro ty žáky dokonce i nějaké skladby, dvojhlasně, trojhlasně, věnuje se skutečně té pedagogické činnosti, ale přitom je to pořád naprosto skvělý, bravurní, funkční muzikant, který hraje v několika seskupeních a hraje zejména teda swingovou a jazzovou muziku. Prostě to je příklad toho všeho, co tady povídám, tak to je přesně ono.
A vy sám, když jste byl tedy dítě nebo dospívající, měl jste nějaký takový podobný vzor nebo tahouna, který vás
určitě
vedl?
Určitě měl, ale musím říct, že já sám jsem hlavně hodně chtěl, asi takhle to bych řekl. U mě to nebyl ten případ toho, jak to mnohdy také je, že rodiče mají sen, že dítě bude hrát třeba na klavír, nechtěl jsem říct housle, což je ten prvoplánový, ale prostě třeba na ten klavír. A až tak moc se nezajímá, jestli to dítě třeba opravdu chce, nebo jestli k tomu má předpoklady. A tak, prostě rodiče mají představu a dítě musí.
Vy jste chtěl.
A já jsem chtěl. Já teda zase nechci ze sebe dělat nějakého šílence, ale vlastně to byla doba, já si na to vzpomínám, kdy nešla sehnat, koupit normálně v obchodě nějaká prostě slušná kytara. Akustická dřevěná kytara. Vím, že to byly tenkrát jediný, co bylo, byly takový bílý kytary, tedy ze světlého dřeva, to byly nějak snad z Ruska nebo z Ukrajiny, já nevím, to snad bylo z Břízy, prostě úplně taková strašná kytara, ona ani nějak moc nehrála a stála tuším 260 korun. Tak to bylo, ale nějaká taková ta třeba i slušná Cremona, to se nějak nedalo úplně normálně koupit, když nebylo štěstí asi. Takže já, když jsem chtěl hrát na kytaru, což bylo asi 2 měsíce, než jsme teda nějakou kytaru potom sehnali, tak já jsem tak chtěl, že jsem si ze špejlí udělal jakoby hmatník a učil jsem se hmaty na kytaru. Takže já, když jsem kytaru dostal, tak už jsem uměl chytit akord D-dur, C-dur, G-dur, prostě takhle. Takže takhle já jsem to měl s kytarou.
Kdy jste si poprvé sáhl na kvalitní nástroje a vzpomenete si ještě na pocity z toho?
No, tak jako kdybych opravdu chtěl jít po
časové ose.
Echt, ano, a opravdu echt kvalitní nástroj. Tak to nevím, kdy to bylo
první. To bych nevěřila, že je to tak těžká otázka.
Ano, 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 já tohleto teď jako když chci na to zodpovědně odpovědět, tak se musím opravdu hluboce zamyslet a nenapadá
a
mě ten okamžik poprvé.
Tak neříkejte, kde, a řekněte, jakou jste měli
možná,
radost.
Možná jedno z prvních bylo na vojně, kdy jsme tam měli absolventa vysoké školy, který tam byl jako takzvaný pětimetr. A on si přivezl kytaru, protože se tam chtěla zakládat skupina. A to byl Gibson, elektrika ale, ne akustika, to byl Les Paul Gibson. A tak to jsem měl poprvé v ruce jako dospělou kytaru, nebo poprvé v ruce, jak jako kytaru, o který jsem si myslel, že jako na tohle by jako fakt šlo hrát. A jinak po revoluci musím říct, že ta situace se rapidně proměnila a je to strašně dobře, protože dneska, když si vezmete hudební nástroje a vlastně i veškerou techniku, která se k muzice počítá, tak je bezvadný, že je to naprosto dostupný a můžete si dokonce vybírat a opravdu si vzít nástroj, který bude naprosto odpovídat tomu, co potřebujete, tomu, co chcete. Je to samozřejmě otázka peněz, ale ta dostupnost tady je. Dřív ta doba byla taková, že kromě peněz jste ještě potřebovali vyjet ven a nějak to propašovat a tak dále. To dneska není a je to bezvadný, že jdete do krámu třeba i v sobotu a v neděli a můžete si koupit nebo zahrát nebo podívat se na opravdu kvalitní nástroj.
Milí přátelé, jste na vlnách Českého rozhlasu Plus. Naším společným hostem je hudebník a textař Josef Guschlbauer.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý všední den a také v neděli po 10. večer na Plusu.
Teď k té muzice, kterou provozujete. V jednom songu zpíváte o sobě, že jste přešel od rock'n'rollu k blues. A předpokládám, že to odráží i takové to niterné životní nastavení. Můžeme o tom mluvit?
Určitě. Tak nejprve bych chtěl jaksi takový všeobecný poznatek nebo takovou poznámku k tomu říct, že samozřejmě ty texty, které dělám, mnohé z nich tedy, ne všechny, ale mnohé, jsou o nějaké mojí výpovědi, ale pochopitelně to není úplně a na 100% vždycky jenom o mně. Je to samozřejmě nějaký pocit, který mám, ale je to zpracováno tak, aby to nějakým způsobem snad oslovilo i více lidí. Protože kdyby to mělo být asi jenom čistě o mně, tak jednak takový samožer nejsem a jednak si myslím, že by to asi moc lidí nezajímalo. Takže se vždycky snažím to přetavit. Samozřejmě, že tam kus mě je, ale snažím se to přetavit tak, aby to bylo stravitelné a přijatelné i pro mnohem širší hlediště. Některé písně jsou úplně, jak bych řekl, odosobněny, jsou mimo.
To je pravda, ano. Můžeme se k tomu potom dostat. A ten výraz té muziky, jako když hrajete něco tvrdšího, je to úplně jiné, než když se ponoříte do blues. To vzniklo samovolně, nebo jste se tak rozhodl, nebo jak to bylo?
Tak mě v první řadě strašně těší, jestli to takhle cítíte. Tak to je bezvadný. Já si dokonce myslím, že ono tak by to mělo být. Tohle to snad možná vychází už z klasické hudby, kde vždycky na té partituře je napsáno, jak to máte hrát, jak se to má zahrát, s jakým pocitem, s jakou náladou, aby to skrze toho muzikanta šlo na toho posluchače. Pochopitelně, já si myslím, že tak je to správně, protože ta muzika, aspoň v mém případě, není jenom zábavová složka života, ale je to snad víc, že to nemá dát jenom prostě zábavu na 2 minuty nebo na 40 minut, když se poslouchá CDčko, ale nějak člověka posunout s něčím někam, pohladit na duši třeba i změnit rozpoložení, což je taky bezvadný, když kolikrát člověk si pustí CDčko a zjistí, že po půl hodině najednou má úplně jinou náladu, dostal se někam jinam, už ho třeba až tak netrápí to, co ho tolik trápilo před tím poslechem. Tahle ta moc hudby, ta je úžasná a tu já se snažím taky do těch písniček dát, takže nejdu prvoplánově po zábavě, to určitě ne. Taky co si budem povídat, moje písničky těžko zazní někde na festivalu, kde bude 20 tisíc lidí s kelímkem piva v ruce. Ne, že bych proti tomu něco měl,
no,
ale prostě...
No, nemyslete si, jen si vzpomeňte třeba Hana Hegerová, když byla v Trutnově, ano, myslím, ano, že ano.
Ano.
Nebo ale Eva Pilarová.
To se taky ale nestalo hned, ale ano. Až po mnoha letech tvrdé práce.
A hodí se teda blues, ve kterém jste se evidentně nakonec usadil, k dnešní době? Co myslíte? A nebo je to prostě výzva, jak se říká?
Já si myslím, že se určitě hodí. Ono, i to samo blues je tak strašně široká řeka, kde na jedné straně můžete vycházet z toho klasického blues, které jde z Ameriky a v něm naleznete prvky rock'n'rollu a rockové muziky, až po skutečně intimní bluesové zpovědi, skoro až šanzónového vyznění, bych řekl. Prostě to je strašně široký žánr, kde pochopitelně, a tak já to mám, by mělo být ruku v ruce nejenom ta hudební stránka, ale i ta textová stránka.
Ano, na to jsem se totiž chtěla zeptat. Je spousta excelentních muzikantů, ale text nevypotí. Jasně. A kdybyste tedy si ujasnil, že chcete mít vliv na obě ty strany této mince?
Já jsem si to ujasnil v okamžiku, kdy jsem řekl, nebo kdy jsem došel k názoru, že bych si mohl zkusit napsat písničky sám pro sebe. Něco jiného je, a jinak samozřejmě přistupuju i k tomu blues a k muzice, když jsem členem nějaké kapely, píšu-li pro sebe, tak zase nesleduju prvoplánově, jestli to má být taková nebo onaká škatulka, nesleduju tím prvoplánově, jestli chci, aby to byl hit nebo píseň pro malý komorní pořad. Ne, vždycky dělám tu písničku a chci odvést i po té textové stránce co nejlepší práci. Chci, aby ten text, který tam byl, obsahoval nějakou náladu, které chci dosáhnout. Takže když vzniká text, který je, jak já říkám, smích přes slzy, tak pochopitelně ten text je takový, nebo se snažím, aby takový byl. Aby tuhle tu emoci, aby tento pocit navozoval mě a snad i posluchači. Když dělám písničku romantickou, tak samozřejmě zase chci, abych já z toho tu romantiku cítila, tedy snad to bude fungovat i na toho posluchače.
Jaký je ten výrobní postup? Vy si řeknete, no Pepo, musíš si rozšířit spektrum svého repertoáru a napíšete muziku a pak text nebo obráceně nebo jak?
Je to pokaždý jinak. Vlastně na to nemám jednoznačnou odpověď. Někdy vznikne text, někdy vznikne hudba, někdy vzniká ta věc nebo ta písnička současně.
Máte šuplík s nápady, které třeba nerealizujete hned, ale později?
Tak mám, ale není příliš hluboký, protože se přiznám, mě strašně nebaví dělat věci do šuplíku. Nápady samozřejmě si zaznamenávám, ale že bych měl hotové věci a byly v šuplíku, jako jsou, ale do šuplíku já strašně nerad dělám.
A míváte ještě trému jako tvůrce, když vytvoříte něco nového a předstoupíte před publikum, jak to přijme, jestli se to bude líbit, jestli to bude rezonovat?
Tu trému mívám třeba spíš jako interpret, než jako autor.
Mm-hmm.
To musím říct, že vlastně jako autor trému v podstatě ani moc nemám. Protože ten autor je schovaný za tím interpretem.
A když stvoříte něco, na co jste hrd, a teď vidíte, že třeba to ten ohlas není, jaký jste čekal, mrzí vás to?
Asi ano, nebo určitě ano, ale v první řadě vždycky přemýšlím, jako proč to je, kde se stala chyba. Protože když uděláte věc, o které jste přesvědčená, že je udělána s nejlepším vědomím a svědomím, z vaší strany a teď vidíte, že to hapruje, že to nefunguje tak, jak si myslíte, že by mělo, tak je potřeba najít tu chybu. A pokud zpětným procesem dojdete k tomu, že u vás třeba se ta chyba až tak nestala, ale že to prostě hrajete na pivních slavnostech, když už všichni jsou pod lavicema, tak je to prostě s tím, že jste se nepotkala s publikem. Ale pak je otázka, proč jste hrála v tuto hodinu na tomto místě tuto píseň.
Jako život muzikanta je jedna velká nekonečná sebereflexe, ano.
Já si myslím, že by to tak mělo být. Ale ono je to ve všem, to nejde jenom u muzikanta. Já si myslím, že v kumštu zvlášť, ale v každém zaměstnání, v každé lidské činnosti, kterou chce ten člověk provádět dobře, chce jí provádět na jak nejlíp umí, prostě žije tím, baví ho to, tak ta sebereflexe je nezbytnou podmínkou všeho.
To určitě, ale tam, kde je nutný taky ohlas, zpětná vazba od toho publika, tam je to obzvláště naléhavé, řekla bych.
Ano.
Pojďte teď mluvit o tom vašem angažmá na jako jiných polích, než je to vaše osobní gušlbauerovské, ano. Vy se zabýváte židovskou duchovní a lidovou hudbou, a to ve skupině Menorach, myslím.
Ano.
Pojďte o tom něco říci zajímavého.
Rád. Je to vlastně projekt, který trvá vlastně celou tu dobu, kdy jsem se rozhodl, to byla vlastně taková součást toho, si tak teďkon uvědomuju teda tady u vás ve studiu. Takže Menora skutečně je vlastně duo, kdy jsme já a Zuzana Virtová, která zpívá, a já ji doprovázím a také tedy čas od času něco zapěju v Menoře, nebo společně tedy hlavně. Ano, věnujeme se židovské muzice, děláme hudbu lidovou a duchovní, jak jste řekla, zpíváme v jazyce jidiš a ladino, což je jidiš je němčina s hebrejštinou.
Je to těžké, ladino každopádně.
Ladino je španělština s hebrejštinou, něco hebrejsky, něco česky se zpívá. Snažíme se, aby, i když jsou to věci třeba duchovní, tak aby to bylo podáno formou, aby si v tom ten posluchač něco našel. Texty, i když tedy ve většině případů nejsou v jazyce českém, tak zase vždycky řekneme, o čem ta písnička
tak
je.
Tak tady aby ta muzika má úžasnou atmosféru,
ano,
že?
Ano,
to
souhlasím.
Prostě je její hlavní síla, ano, taky pro lidi, kteří jsou jakoby mimo.
Určitě.
A vy jak jste se k tomu dostal? Vy jste člověk, který jaksi žije židovskou víru?
Já si myslím, že se dá říct, že ano, i když určitě bych se nenazval ortodoxním.
Čili je to pro vás důležitá součást života toto?
Ano, dá se to tak říct.
A vlak Lustig.
No, měl jsem to štěstí, že jsem byl osloven a skládal jsem k tomu představení hudbu. A zároveň tedy je to nakomponováno tak, což byl záměr tvůrců Pavla Chalupy a Petra Kracíka, režiséra, aby to představení jaksi bylo obohaceno tím, že tam skutečně bude živá muzika v tom představení. Takže kromě hudby komponované je tam i hudba živá, tedy hudba autentická židovská, která byť v malých ukázkách v určitých místech toho děje tam zazní. Takže je to nakombinováno, pochopitelně ta hudba komponovaná je dělaná pro mnohem větší orchestr, než je technicky možno obsadit na takovém představení. Takže používáme half playbacky, kdy k nahrávce, která hraje, se ještě naživo dohrávává a dospívává v té komponované hudbě, to je ta úvodní hudba, která v tom představení zazní, to hlavní téma. Potom, když tedy v tom okamžiku nebo v těch okamžicích, kdy hrajeme hudbu opravdu židovskou, tak to hrajeme už čistě naživo, vždycky v té sestavě, která tam je.
Vy jste ještě měl to štěstí, že jste se mohl potkat s Arnoštem Lustigem?
Na tomhle projektu ne. Vlak Lustig vlastně vznikl tuším rok nebo možná dva, teď nevím přesně, po Arnoštově smrti. Právě na tu vzpomínku, protože to celé vznikalo v rámci projektu Festivalu 9 brán, jehož byl Arnošt Lustig prezidentem. A po té jeho smrti právě Pavel Chalupa cítil takovou díru po tom Arnoštovi a tohle byla taková vzpomínka na něho, takže ten vlak Lustig a projekt toho, že se udělá divadelní představení Modlitba pro Kateřinu Horovicovou, vznikalo až po Arnoštově smrti.
A teď ještě nám řekněte, stíháme, myslím, kdy v nejbližší době tak zhruba budete ke slyšení?
Tak v Praze bych chtěl posluchače pozvat 7.7. od 19 hodin, je to pátek, do hudebního klubu u Káji Špulíka, což je na Praze 10, průběžná 49. Tam budu mít takový svůj recitál, jako ostatně každý měsíc. A vždycky je to ozvláštněno tím, že si tam zvu nějakého zajímavého hosta, s kterým si během toho večera povídáme. A 7.7. slíbila, že přijde Tereska Kostková, takže všechny srdečně zvu, ne-li na sebe, tak na Terezku určitě se přijít podívat. Celé léto, až na pár výjimek, kdy třeba pojedu někam jinam na koncert, budu působit na hradě Landštejn, kde tedy přes den budu působit s kytarou a se svýma písničkama, ale i s písničkama, který mají lidi rádi, a budem si hrát a zpívat, řekl bych, z voleje na přání. A zejména tedy 19. července a 9. srpna večer bude velmi zajímavý program na hradě Landštejn a budou to Landštejnské legendy. Pořad, který jsem vlastně psal a dával dohromady, účinkovat tam bude Achab Heidler se mnou. Budeme skutečně převyprávět legendy o Landštejně, bude to mít úžasnou atmosféru, doufám. A zajímavé je už jenom to, že se to bude odehrávat v prostorách hradu, kam běžný návštěvník nemá přístup.
K čemuž vám přeji hodně úspěchů a díky, že jste tady byl.
Já děkuji za pozvání a těším se s posluchači na viděnou. Nashledanou.
Milí přátelé, tak to byl Josef Guschlbauer, muzikant, textař. Byl hostem těchto hovorů. Eva Hulková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.